Να μου σύνορα που πια δε με χώρατε. Να πω με σήμερα ο νους μου συλλογατε. Μα την απάντηση που μάταια γυρεύει, πώς να τη βρει που εδώ κανένα δε βολεύει. Ανάγκη που γίνες φιλότη μονάζησης, μαζί πια νεύω τις δικές μου αναμνήσεις. Τι είναι η κατάληξη, ματιά δε με κρατάει. Που το δάσκαλο μαυρό που πλέον δεν μου πάει. Αυτόν τον κόσμο θα γκρεμίσω, σπάζω του χρόνου το κλειδί. Πληγές και γέφυρες θα κλείσω, κανείς μπροστά μη σταθεί. Φτάνουν τα ψέματα που γέμε, οι ψευδεστήσεις που πονούν. Άλλο τα μάτια μου δεν κλαίνε, τα χείλη μου άλλο δε μπερδεμένος. Ποτέ δεν πικρανά, μα πάντα πικραμένος. Τα όνειρά μου χρόνια πικρίζα απ' το πλαί. Εδώ κατάματα κανένας δεν κοιτάει. Μια και δυο τα πόδια μου στη πλάτη, θυσία τραβώ για το κρυφό μου μονοπάτι. Δε στρέφω πίσω μου το βλέμμα μου καθόλου. Μέρος δεν είμαι πια και θύμα του. Κόσμο θα γκρεμίσω, σπάζω του χρόνου το κλειδί. Πληγές και γέφυρες θα κλείσω, κανείς μπροστά μη σταθεί. Φτάνουν τα ψέματα που γέμε, οι ψευδεστήσεις που πονούν. Άλλο τα μάτια μου δεν.
Ο Μίκης Θοδωράκης τον ξεχώρισε ως τον σημαντικότερο νέο Έλληνα συνθέτη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε το χρήσμα από τον ίδιο τον Μάνο Χατζηδάκη. Σε μια πρώιμη φάση προκάλεσε το ενδιαφέρον ακόμα και του Φον Κάραγιαν. Αλλά ο ίδιος λέει ότι βασικά δεν είναι συνθέτης, ότι κυρίως και πάνω απ' όλα είναι μουσικός. Κύριε Δημήτρη Παπαδημητρίου, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω.
Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που είστε εδώ.
Τιμή είναι δική μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
Τα καλά λόγια ανήκουν στο Χατζηδάκη, ανήκουν στο Θοδωράκη, στο Φον Κάραγιαν, που πολλά μπορεί να του καταμαρτυρήσει κανείς, αλλά όχι ότι δεν ήταν μουσική ιδιοφυΐα.
Όχι, αυτό ήταν σίγουρα. Σίγουρα ήταν και ήταν και στάρ. Είχε μια ποιότητα ακόμα που εκείνη την εποχή σπάνιζε στο χώρο της κλασικής.
Τι θέλει ένας Αιγυπτιώτης στον Πειραιά?
Λιμάνι με λιμάνι. Τώρα βέβαια το καλύτερο από όλα είναι το παλιό Φάληρο. Γιατί μοιάζει πάρα πολύ η παραλία η μία με την. Μοιάζει. Έχουν κοινά σημεία. Τώρα βέβαια, άμα πάει κανείς στην Αλεξάνδρεια, θα δει κάτι ουρανοξύσεις στην μια μεριά που ευτυχώς το Φάληρο δεν έχουμε. Αλλά είναι αυτή η θάλασσα με τους Φοίνικες και η απλωσιά. Η Κορνίς. Ο Πειραιάς όμως ήταν η πρώτη μου εικόνα. Δεν μείναμε στον Πειραιά και καταλήξαμε στον Πειραιά μετά από μια βόλτα σε διάφορες συνοικίες με νίκη. Και στον Πειραιά με νίκη ήμασταν. Το πρώτο μη νίκη ήταν το παλιό Φαλήρο στο οποίο παραμένω. Με αγάπη. Είμαστε πολίτες, Αιγυπτιώτες και πολλοί που ήρθαν μετά γιατί γοητεύτηκαν από το καταπληκτικό αυτό προάστιο.
Η γέννηση στη Τζέντα, στη Σαουδική Αραβία.
Η γέννηση στη Σαουδική Αραβία σε ταξίδι, ας πούμε, επαγγελματικό του πατέρα μου και πήγαινε και η μητέρα μου και ερχόταν. Εγώ γεννήθηκα εκεί. Ημερών όμως πήγα πάλι Αλεξάνδρεια. Στην Αλεξάνδρεια γεννήθηκαν οι γονείς μου, είναι Αλεξανδρινοί. Εγώ από τους τρεις αδερφούς, τρία αδέρφια είμαστε. Είμαι αυτός που γεννήθηκε στη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή έχω λίγο Ασία παραπάνω στο αίμα μου.
Την ξαναζήσατε ποτέ τη Τζέντα?
Ποτέ.
Ένας λαός που δεν εκφράζεται με τη δική του γλώσσα δεν μπορεί παρά να είναι κομπάρσος, έχετε πει. Γλώσσα του ελληνικού λαού είναι το τραγούδι του.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Το τραγούδι είναι το είδος της τέχνης με το οποίο. Το είδος της μουσικής, να το πω αλλιώς, με το οποίο τα κάνει όλα. Δηλαδή, αν στο εξωτερικό θα πάει κανείς σε χώρες που θα δει ότι έχουν την κλασική μουσική για πιο αστική και πιο έτσι, σοβαρή πνευματική κατάσταση και μετά έχουν διάφορα είδη τραγουδιών στα οποία η μουσική μπορεί να λείπει και τελείως στην πραγματικότητα. Εδώ πέρα έχουμε το τραγούδι με το οποίο κάνουμε τα πιο υψηπετή, τα πιο εθνικού περιεχομένου, τα πιο αγωνιστικά, τα πιο πολιτικά και τα χειρότερά μας και τα πιο χαμερπή. Όλα με το τραγούδι τα κάνουμε.
Έχετε παίξει μουσική σε μπακάλικα, στην τραπεζόνα, σε ταβέρνες, στην Κοκκινιά?
Όχι σε μπακάλικα, στην μπακάλα. Έχω παίξει όμως, για να είμαι ειλικρινής, επειδή μικρός γενικά γυρόφερνα πολύ και ειδικά στο Πειραιά. Εκείνη την εποχή τότε μάθαινα κιόλας, οπότε δεν έχανα ούτε εύγα που μπορεί να χρειαζόταν κάποια μουσική επιμέλεια εκείνη την ώρα, αν βρισκόταν κανένα όργανο στον τοίχο. Και μέχρι και πρόσφατα δηλαδή, προ μια ασθένεια, γιατί μια ασθένεια μου έχει περιορίσει πολύ το παίξιμο, για λόγους δηλαδή φυσικούς, όχι για κανένα άλλο λόγο.
Καλυπνηθήκατε με αυτήν την ιστορία, μια ασθένεια.
Ναι. Την έχω ακόμα, δεν μπορώ να παίξω πολλή ώρα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό αποθαρρύνει και παίζω όλο και λιγότερο. Αλλά πήγαινα και στα αδέρφια, στο ζωγράφο και έπαιζα και εκεί με κάτι φίλους ερασιτέχνες. Μια ωραία παρέα, η οποία ξεκίναγε το γλέντι μετά από κλειν ταβέρντα. Ο ιδιοκτήτης παίζει κλαρίνων και έρχονται και κάτι, νομίζω ότι οι λογιστές είναι, που έχουν έτοιμο πρόγραμμα κιθάρα μπουζούκι, και έμπαινα και εγώ τότε στην παρέα αυτή, όπως βέβαια εννοείται στην τεράστια ταβέρνα στα Καμίνια που λεγόταν η Άλλη Σκάλα, με τον Καλαφάτη συνήθως, αλλά έρχονταν και οι Δικηγόροι, που είναι μια ερασιτεχνική ρεμπέτικη κομπανία, και παίζαμε εκεί σε μια ταβέρνα στην οποία συχνόταν πολλοί φίλοι τοπική εκεί των Καμινίων, αλλά ερχόντουσαν και απ' έξω από το Βέλτσο και το Σαββόπουλο μέχρι και πολλούς ακόμα. Εγώ εύκολα έπαιζα εκεί. Πολλές φορές πήγαινα μόνος μου. Δεν απροειδοποίητα πήγαινα, καθόμουν εκεί. Ήταν ο Χρήστος Μαργοζάνης. Έχει κλείσει αυτή τα ταβέρνα, γι' αυτό τη λέω και συγκεκριμένα. Δεν διαφημίζω κάτι που υπάρχει δηλαδή πλέον. η οποία ήταν όμως πραγματικά ένα ζωντανό κύτταρο, έτσι, για το ρεμπέτικο τραγούδι, και δεν έχω πάψει να καθιβρίζω το φίλο μου τον Χρήστο που την έκλεισε.
Ο πτυχιούχος της κιθάρας πώς περνάει στο τρίχορδο απαγορευμένο μπουζούκι?
Είναι πολύ εύκολο, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο το μπουζούκι από την κιθάρα. Το θέμα είναι ότι εγώ πέρασα τις εξετάσεις ενός πολύ καχύποπτου και από αυτούς σκοτεινούς λαϊκούς ανθρώπους της παλιάς εποχής που σε κοιτάγανε και σε μετράγανε με το δράμι. γιατί αυτός έπαιζε μπουζούκι και ήταν σε ένα ημιυπόγειο και με είχε τραβήξει αυτός ο ήχος που δεν τον είχα ακούσει ποτέ. Δεν είναι ότι δεν είχα ακούσει μπουζούκι, αλλά το μπουζούκι που ακουγόταν τότε στα χρόνια της Χούντας ήταν ένα συγκεκριμένο μπουζούκι ηλεκτρικό, τετράχορδο, λίγο μαντολίνο, ας πούμε. Και αυτό το μπουζούκι, το βυζαντινότροπο, το φυσικό, το τρίχορδο, με εγωίτευσε πάρα πολύ. Και την πρώτη φορά που κοντοστάθηκα να τον ακούσω αυτό τον άνθρωπο που παίζει εκεί στο ημιυπόγειο, με έδιωξε πολύ άσχημα. Νόμιζα ότι είμαι περίεργος, απλά πιτσιρικάς και κοίταγα.
Εποχούμενος, περούσα τα παίξω.
Ναι, εποχούμενος, σε ένα ημιυπόγειο. Στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, δεν ξέρω αν λέγεται ακόμα έτσι ο δρόμος αυτός. Μπορεί και όχι. Εκεί στου Βριώνη.
Οι οδοί που έχουν βασιλείς μπροστά δεν αλλάζουν.
Ναι, τους έχουν, γι' αυτό το είπα. Δεν νομίζω ότι έχουν γίνει κάτι άλλο τώρα. Ή η Ρώμη Πολυτεχνείου δεν έχουν, ή η Γρηγορίου Λαμπράκη.
Μακάρι.
Κάτι τέτοιο. Πάντως, ναι, ναι. Πάντως, όχι. Μπορεί και να. Μερικοί βασιλείς να έχουν λιτώσει, δεν ξέρω γιατί. Και υπάρχουν ακόμα. Πάντως, εκεί πέρα έγινε το αυτό που. Η τρομερή στιγμή που συνάντησα το τρίχορδο μπουζούκι. Με φώναξε ο άνθρωπος αυτό τη δεύτερη φορά που με είδε εκεί, την επόμενη μέρα, γιατί πάλι κοντοστάθηκα και πάλι με κατάλαβε ότι κάτι και γι' αυτό. Και με φώναξε, με ρώτησε δηλαδή, πολύ κακό τρόπο, τι είμαι και αν παίζω μουσική. Του είπα ότι παίζω, μου λέει τι παίζεις κιθάρα, έμπα μέσα. Εκεί λοιπόν μέσα από αυτόν τον κύριο που ήταν και μεγάλης ηλικίας, μπήκα σε μια παρέα που ήταν κι άλλοι του είδους και παίζανε σε μια έβγα στο Χατζηκυριάκιο. Συμπυραϊκή. Στην έβγα αυτή είχαμε δει και το Γουέμπλεϊ. Τόσο μικρός. Είχαμε πάει δηλαδή εκδρομή με το σχολείο να δούμε το Γουέμπλεϊ, το τελικό. Λοιπόν, εκεί ήταν μια παρέα και με τα μεζεδάκια τους και αυτά, και εγώ την κοπάναγα βέβαια το σχολείο και έκανα και έπαιζα μαζί τους. Αλλά επειδή ήμουν απουσιολόγος, δεν έβαζα απουσίες στον εαυτό μου. Και έτσι τη γλίτωνα. Έκανα ό,τι ήθελα. Γενικά έκανα ό,τι ήθελα.
Το ρεμπέτικο, έχει πει η Παπαδημητρίου, είναι ο ελληνικός ρομαντισμός.
Ναι, γιατί άμα υπάρχει ένας ορισμός του ρομαντισμού, ότι είναι η λατρεία του παράξενου. Δηλαδή, αν στο κλασικισμό ουσιαστικά αποθεώθηκε η θετική πλευρά της σκέψης, ο άνθρωπος και κατέτεινε στην αντιγραφή του θείου, όταν αισθάνθηκε ότι το κατέκτησε, μετά αποφάσισε, γιατί κάποιος μπορεί να εξηγήσει όλη την ιστορία του πολιτισμού με βάση τον ανταγωνισμό του ανθρώπου με το Θεό. Υπάρχει και αυτός ο τρόπος σκέψης. Σε αυτή τη λογική λοιπόν, όταν αισθάνθηκε ότι το κατέκτησε με την κλασική τέχνη που είναι και στην αρχαιότητα και αντίστοιχη της είναι και στη Δύση αργότερα, μετά η επόμενη γενιά άρχισε να γοητεύεται από αυτά τα στοιχεία τα οποία θεωρούν το μαύρα, περίεργα, λούμπεν, γιατί όντως και εκεί υπάρχει πολλή γοητεία, έτσι. Και έτσι λοιπόν έχουμε τα πρώτα ρομαντικά έργα όπως είναι ο Δράκουλας, μέσα σε αυτή τη λογική ο Μποντλέρ, ο Ρεμπό, ο Βερλέν, οι Μίσφιτς, ας πούμε, οι Εγγλέζοι, όλοι αυτοί τι ήτανε? Κοιτάγανε ουσιαστικά τη λατρεία του περίεργου. Δηλαδή όταν μιλάμε για τη σονάτα στο Σελινόφος, κάποιος μπορεί να φαντάζει κάτι το πολύ ρομαντικό. Αυτό υπάρχει ένα κομμάτι. Και εκεί ο τρόπος που θα το παίξει έχει σημασία, γιατί είναι παγερά γοητευτικό αυτό το κομμάτι. Με το παίξει σαν να είναι καντάδα. Στη Βαρκάδα και Καντάδα στο Σελινόφος, ας πούμε, αντίθετα. Τα υπόλοιπα μέρη όμως θα πρέπει να αφήνουν λιγάκι έκθαμος στους απλούς ακροατές, γιατί δεν έχω καμία σχέση με το ήρεμο σεληνόβος. Είναι διαολεμένα. Έτσι, και είναι διαλεμμένα γιατί ακριβώς η σελήνη είναι αυτό που ήταν εκείνη την εποχή, έτσι, μια σκοτεινή θεότηση. Είναι της νύχτας. Η νύχτα λοιπόν, τα ναρκωτικά, το λούπεν στοιχείο, οι φυλακές, όλα αυτά είναι στοιχεία των ποιητών του ρομαντισμού, των ποιητών στη Δύση, και όλα αυτά την ίδια εποχή υπήρχαν και στην Ελλάδα. Δηλαδή όταν μετακόμισε αντίστοιχα ο ποιητικός ρομαντισμός με τον Καριωτάκη, την Πολυδούρη και όλη αυτή την εποχή, εκείνη την εποχή ήταν και τα ρεμπέτικα. Και γι' αυτό εγώ πιστεύω βαθιά, τώρα απεκτείνομαι λίγο, ότι η μουσική, ας πούμε, στην οποία αναφέρεται ο Καριωτάκης εμφανώς στα έργα του, δεν είναι Σοπέν που θα λέει κανείς, έτσι, ούτε είναι τα πιανιστικά έργα αυτά, είναι τα ρεμπέτικα. Λέει, και παίζουν οι αμανέδες στην ταβέρνα, λέει η στίχος του. Δηλαδή τη μουσική που τη βάζει ο ίδιος σαν μουσική υπόγωση στα δικά του, είναι το ρεμπέτικο. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, γιατί υπάρχουν αυτά τα κοινά στοιχεία.
Και Άκης Πάνου και Βαμβακάρης και Σοπέν και Βάγνερ και Τσαϊκόφσκι.
Εννοείται. Γιατί όχι. Όλοι βέβαια. Όλοι χωράνε. Μόνο οι χοντροί δεν χωράνε, να ξέρετε.
Βαρύ, να μην μπορεί κανείς να διώξει αυτόν τον θάνατο. Καμιά φορά τα λόγια μιας πληγής, καμιά φορά ξεχνιέμαι αλλιώς κι από όλους κρύβομαι. Και μια φιλιά γερή το χτες να κάνει απάνατο. Θέλω να σε δω, να μ' αναζητάς σε κάθε οδό και εδώ στα λίγα που ζητάς. Θέλω να σε δω με ρωτά βαρύ, να μην μπορεί κανείς να διώξει αυτόν τον θάνατο. Καμιά φοράω τα λόγια μιας πληγής, καμιά φορά ξεχνιέμαι αλλιώς κι από όλους φιλιά γερή το χτες να κάνει αυτό.